Rádio Praha, zprávy.
Koalice se dohodla na zadání pro sněmovní vyšetřovací komisi ke kauze Unipetrol. Odbory svolávají demonstraci za přijetí nynějšího návrhu zákoníku práce. Do Pákistánu dnes večer odletí letecký speciál s českou humanitární pomocí. Hezký poslech zpráv přeje Vilém Faltýnek. Vládní koalice se dnes dohodla na zadání pro sněmovní vyšetřovací komisi ke kauze Unipetrol. Měla by prošetřit období od vzniku společnosti až do její privatizace. Po jednání koaličních lídrů to řekl předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Myslím si, že je logické, aby bude-li se zkoumat privatizace Unipetrolu, aby to zadání vůči komisi směřovalo od založení Unipetrolu k jeho privatizaci. Podobným způsobem, když se bylo formulování zadání pro IPB od založení IPB po její převzetí Československou obchodní banku.
Podle ministra financí Bohuslava Sobotky se koalice zatím nedohodla na tom, jestli má komise pracovat do konce ledna nebo až do konce března. Odbory svolávají na 26. listopad do Prahy demonstraci za přijetí nynějšího návrhu zákoníku práce a proti omezování zaměstnaneckých práv. Očekávají, že se akce zúčastní 25 tisíc lidí. Novinářům to dnes řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch. Nový zákoník práce vláda schválila proti vůli lidovců. Odbory návrh pracovního kodexu představitelé zaměstnavatelů s ním nesouhlasí. Chybí jim v něm například možnost dát za určitých okolností výpověď bez udání důvodu s patřičným odstupným. Spory vyvolávají hlavně pravomoci odborů. Do Pákistánu dnes večer odletí letecký speciál s českou humanitární pomocí. Rozhodl o tom krizový štáb na ministerstvu zahraničí. Jeho mluvčí Vít Kolář řekl, že česká vláda tak vychází vstříc potřebám postiženého regionu a vysílá do země pětičlenný tým lékařů z Brna. O jeho logistickou podporu se bude starat skupina pracovníků integrovaného záchranného systému.
Letecký speciál, který by měl opustit Českou republiku do 24 hodin, poveze na své palubě materiální pomoc ve formě léků, chirurgických nástrojů, spacích pytlů, drůbežích konzerv a tablet na čištění vody.
Čeští horolezci, kteří se pohybují v okolí 8000 hory Nanga Parbat v Pákistánu, jsou v pořádku. Kontaktovalo je české velvyslanectví v Islámabádu. Českému rozhlasu to potvrdila zástupkyně velvyslance Dana Denková.
Všichni, celá skupina je v pořádku. Nacházejí se v severních oblastech Pakistánu zhruba na území mezi K2 a Nanga Parbatem v místu, které se jmenuje Skardu. Z těch informací, které máme, když jsem tedy já osobně mluvila s vedoucí té skupiny, tak v okamžiku zemětřesení se nacházeli v místě, které zasaženo nebylo. Samozřejmě záchvěvy půdy zachytili, jako my všichni ostatní, ale žádným škodám tam nedošlo, takže oni pokračovali dál podle toho svého plánu.
Česku se nepodařilo oddělit růst ekonomiky od negativních vlivů na životní prostředí. Jeho hospodářství patří mezi energeticky nejnáročnější ze zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD, což se projevuje v množství emisí. Uvádí to zpráva OECD zveřejněná dnes v Praze. Příčinou je podle studie pokles investic do ekologie. Autoři dokumentu radí mimo jiné zavést ekologické daně a zvýšit poplatky. Pověřená nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká chce jednat o vzniku týmu žalobců specializovaných na konkurzní řízení a na boj s organizovaným zločinem. Řekla to dnes s tím, že specializace státních zástupců a policie byla jedním z témat její pondělní schůzky s policejním prezidentem Vladislavem Husákem. Podle ní by znamenala efektivnější přístup nejen pro státní zastupitelství, ale i pro celou justici. Ministr zemědělství hodlá zpřísnit sankce pro obchodníky, kteří klamou spotřebitele. Rozhodl se proto předložit ve sněmovně novelu zákona o potravinách. Ministr řekl, že nedávno medializované případy jsou jen špičkou ledovce a podobné podvodné praktiky jsou realizovány v mnohem větší míře, než si myslel. Chování těchto prodejců podle ministra poškozuje nejen české spotřebitele, ale také zemědělce a zpracovatele potravin. Dosavadní pokuty kolem 2 milionů korun proto považuje za nedostačující.
Takže pravděpodobně v co nejkratší době předložím novelu zákona, kde by se výrazně zvýšily tyto sankce a postihy, tak aby takovému jednání v řetězcích bylo zabráněno. Maximální uvažována výše pokuty, která by byla schvalována v novele zákona, by se mohla pohybovat až kolem 50 milionů korun.
Filmová režisérka Věra Chytilová začne 13. října natáčet komedii Hezké chvilky bez záruky. Před kamerou se objeví například Jana Janěková, Jana Krausová, Bolek Polívka a Igor Bareš. Chtěli jsme zdokumentovat dobu a její traumata, řekla Chytilová ke scénáři, na kterém 4 roky spolupracovala s psycholožkou Kateřinou Irmanovou. I proto je středem příběhu postava psycholožky, která se snaží řešit nejrůznější životní situace svých klientů. A na závěr zpráv stručně o počasí. V České republice je v úterý slunečno s nejvyššími teplotami 15 až 19 stupňů. Na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihovýchodní. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
Ze studia vás zdraví Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve odpovíme na otázku, zda změna na postu německého kancléře ovlivní česko-německé vztahy. Dozvíte se, že soudy budou řešit zajímavou kauzu. Přišlo se totiž na to, že řada českých celebrit byla podvedena. V arbitrážních sporech je zastupovala Sandra Svobodová, která, jak se ukázalo, je muž. Pak zamíříme na jih Čech, jak prohlásil ministr Jandák, pokud bude ministrem, bude v Českém Krumlově otáčivé hlediště. O soužití různých kultur v globalizovaném světě diskutují účastníci mezinárodní konference Forum 2000. Více se dozvíte v rubrice O čem se mluví. Německou kancléřkou se podle všeho stane šéfka CDU Angela Merkelová. Postaví se do čela vlády velké koalice, tedy vlády složené ze zástupců CDU, CSU a SPD. Ovlivní tato změna česko-německé vztahy? O to se zajímala Martina Lustigová. Martino, jak se na vznikající německou vládu dívají čeští politici?
Tak například premiér Jiří Paroubek je přesvědčen, že v Německu vznikne silná vláda dvou rovnoprávných stran. A jak řekl České televizi, nový kabinet podle něj nijak nezmění vztahy s Českou republikou.
Za vlády, kterou vedla sociální demokracie německá, tak jsme měli ty nejlepší vztahy v historii mezi Německem a Českou republikou. Já věřím, že tomu tak bude i teď.
SPD nejspíš získá funkci vicekancléře a ministra zahraničí, tak ta zahraniční politiky bude podle Paroubka s velkou pravděpodobností zachována. Ani prezident Václav Klaus si nemyslí, že se vztahy mezi Prahou a Berlínem nějak zásadně změní.
Žádné zásadní změny v zahraniční politice Německa neočekávám, ani žádné změny v bilaterálních vztazích, česko-německých vztazích.
Změnu v česko-německých vztazích nečekají ani odborníci. Němečtí politici se totiž snaží se sousedními státy dlouhodobě budovat dobré vztahy a vytvářet tak případné aliance pro společná rozhodování v evropských záležitostech, pokračuje politolog Robert.
Myslím si, že tady je možné očekávat, že dojde k ještě možná i intenzivnění tohoto už dosavadního trendu, protože já jsem měl trošku pocit, že kancléř Schröder, to znamená ten odstupující předseda německé vlády, tuhletu záležitost až příliš omezoval pouze na kontakty s českými sociálními demokraty. To znamená, že to vlastně fungovalo pouze po té ose stranické.
O tom svědčí i nedávná blesková návštěva Gerharda Schrödera v Praze, kdy jednal pouze se sociálně demokratickým premiérem Jiřím Paroubkem a oba politici tehdy probírali hlavně stranické záležitosti sociálních demokratů českým kolegům v předvolební kampani. Nemůže to nyní zkomplikovat vztahy mezi Jiřím Paroubkem a Angelou Merkelovou? Podle Roberta Šustra to nehrozí.
Já myslím, že kdyby byla Angela Merkelová, řekněme, v pozovkách ješitná, nebo kdyby, řekněme, dávala na tato drobná gesta, tak potom asi by se to zřejmě nějakým způsobem jí mohlo osobně dotknout, ale já se domnívám, že to byla jenom taková epizoda. Ale spíš si myslím, že skutečně Angela Merkelová se bude snažit ty vztahy, pokud jde o tu Českou republiku, omezovat nejenom na tu, řekněme, současnou vládní garnituru, ale bude se snažit zcela určitě navazovat i nějaké kontakty s současnou českou pravicovou opozicí.
Stínový ministr zahraničí Jan Zahradil z ODS ale odmítl, že by ODS v budoucnu budovala česko-německé vztahy právě po stranické linii.
Po stranické linii určitě ne. To mohu za ODS zaručit, že my něco takového nejsme připraveni realizovat. My se domníváme, že vztahy mezi Českou republikou a Německem musí být dobré bez ohledu na to, jaká vládní garnitura v Německu existuje. Jsou tady určité otázky, které nás nespojují a ve kterých dokonce sociální demokracie a pan Schröder, nutno uznat, se chovali v České republice velmi korektně, a to i jako strana, která je vůči české sociální demokracii v opozici, musíme ocenit.
čele dvou odborných právnických organizací Prezidia rozhodců ad hoc a občanského sdružení Vnitrostátní a mezinárodní arbitráž ad hoc stála podle policejního obvinění podvodnice. Bakalářka Sandra Svobodová je dokonce možná mužského pohlaví. Kuriozní kriminální kauzu, v níž škoda dosahuje desítek milionů korun, přiblíží Vilém Faltýnek.
Policie ve čtvrtek zatkla osobu vystupující na veřejnosti jako samorozhodkyně Sandra Svobodová. Prověřovat ji a její občanské sdružení Vnitrostátní a mezinárodní arbitráže ad hoc začaly detektivové na základě podnětu Ministerstva spravedlnosti. Policie zjistila, že pod jménem bakalářka Sandra Svobodová nikdo neexistuje. Pokračuje mluvčí útvaru pro odhalování korupce Jana Pinková.
Policejní orgán v současné době samozřejmě pracuje s více verzemi pracovními. Jednou z nich je i skutečnost, zda se jedná o pravou identitu, to, že tato obviněná osoba vystupovala pod jménem Sandra Svobodová, tak již bylo zjištěno, že se jedná o smyšlené jméno, smyšlenou totožnost, že takováto žena ve skutečnosti neexistuje a dokonce pracujeme s podezřením, že se vůbec nejedná o ženu, ale o muže, který je již několik let v pátrání.
Podle dosavadních výsledků vyšetřování jde ve skutečnosti o občana Slovenské republiky, po němž jak česká, tak i slovenská policie již několik let pátrají pro jinou hospodářskou a majetkovou trestnou činnost.
Ve svém postavení předsedkyně a rozhodce Vnitrostátní a mezinárodní arbitráže ad hoc zhruba v několika z těch případech, zhruba během půl druhého roku, vedla rozhodčí řízení a vydávala příslušné tedy rozhodčí nálezy, přičemž si však ale byla vědoma, že tyto strany sporu nemají mezi sebou uzavřenou smlouvu, kterou by se dohodly na právě přítomnosti rozhodce v jejich sporu.
Obviněná podle policie za svou rozhodčí činnost inkasovala poplatky a účastníkům řízení tak způsobila nebo se pokusila způsobit škodu nejméně 5 milionů korun. Podle mluvčího ministerstva Petra Dimuna jsou důvody pro podezření, že sdružení spáchalo trestný čin neoprávněného podnikání a zločinného spolčení. Svobodová již podala na mluvčího Dimuna trestní oznámení pro podezření z pomluvy, křivého obvinění a zasahování do nezávislosti soudu.
V případě, že se u soudu prokáže vina této obviněné, tak jí hrozí až 12-letý trest.
Dodává mluvčí Pinková. Podle ministerstva může být arbitráž vedena mezi dvěma společnostmi pouze v případě, že s tím obě předem souhlasí, jinak musí rozhodovat soud. Zástupci sdružení však tvrdí, že souhlas obou stran není nutný.
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane, prohlásil ministr kultury Vítězslav Jandák. Bude se však jednat o lehkou konstrukci, která se bude každoročně demontovat. Je v této otázce rozhodnutý jít i proti památkářům, kteří tvrdí, že točna do zámecké zahrady zapsané v seznamu UNESCO nepatří a musí zmizet. Otáčivé hlediště je unikátní. Například američtí historici ho v polovině 60. let zařadili na 8. místo z 50 nejoriginálnějších divadelních projektů 20. století. V posledních letech se zde každoročně uvádí na 60 představení, která zhlédne více než 30 tisíc diváků. Hraje se tu převážně česká klasika, jako Lucerna, Radus a Mahulena, ze Shakespeareova odkazu pak se Noci svatojánské. Speciálně pro točnu psali své hry například František Kožík či František Hrubín. Od 60. let se tu provozuje také opera a balet. Ministr kultury Vítězslav Jandák je nyní rozhodnut hlediště hájit. Jak řekl, není pouze ministr památkářů, ale i lidí, od nichž dostává tisíce dopisů, aby divadlo v zámecké zahradě zůstalo zachováno.
To divadlo tu lidi chtějí. A to znamená, že divadlo tady bude. Dokud budu ministr, tak tady bude.
Řekl Jandák poté, co absolvoval emotivní jednání se zástupci radnic, divadla a památkářů. Podpořil na něm kompromisní řešení v podobě nové demontovatelné točny. Ta by v zahradě sloužila 3,5 měsíce divadlu, poté by se rozmontovala a po zbytek roku by barokní zahrada zůstala v původním stavu tak, jak si představují památkáři. Celý projekt by stál asi 19 milionů korun. Náměstek ministra Zdeněk Novák tvrdí, že nový návrh neohrozí ani pozici Českokrumlovského parku na seznamu památek UNESCO.
I toto řešení předpokládá, že v první fázi bude muset být odstraněna tato příšerná konstrukce, protože jinak to se nelze postavit.
Památkáři však nesouhlasí ani s minimalistickou variantou. Kastelán zámku Pavel Slavko si myslí, že charakter Českého Krumlova je dán historickou a památkovou hodnotou. Ta musí mít podle něho při rozhodování o otáčivém hledišti přednost. Dosud platí, že by točna měla z parku zmizet v roce 2006. Po generální rekonstrukci v 90. letech dostala totiž škola udační rozhodnutí jenom na dočasné užívání. Mezitím byl však Český Krumlov a zámek se zahradou zapsán na seznam UNESCO. Loni se pak České Budějovice ve smlouvě s památkáři zavázali, že točnu po sezóně 2006 z zahrady odstraní. Její zastánci jsou nyní rádi, že je debata znovu otevřena. Například starosta Českého Krumlova říká, že otáčivé hlediště je jediné svého druhu na světě. Měla by se proto spíše oslavovat jeho výjimečnost a ne jej rušit. Ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták však upozorňuje na to, že minimalistická varianta v sobě skrývá řadu neznámých.
Ta zámecká zahrada má svoje genius loci, který je neopakovatelný. Z toho titulu je mi to líto, že to divadlo by tam mělo končit a odejít. Na druhé straně i ta zahrada má své limity divadelní, scénické. To, že lidi tam přijedou a vidí tu krásnou kulisu Bellárie a krásné stromy, tak je to ale kulisa, která je neměná. My dříve, když tam byla ta stará točna, tak jsme tam mohli stavět stavby. My jsme tam mohli postavit mlýn, my jsme tam mohli postavit perníkovou chaloupku. Teď to nemůžeme udělat. A hrajeme de facto ve stejném prostředí, ať hrajeme perníkovou chaloupku nebo Hamleta. A tam je nebezpečí, že pokud ty podmínky by měly ještě se jakoby zhoršovat, že bychom tam mohli jenom nanést židli a odnést stůl, k čemuž to trošičku jakoby v posledních letech směřuje, tak to začne i diváky nudit. Tak to je taky jeden z velkých otazníků a argumentů, že pokud bychom té budoucí debatě o té točně taky se nedohodli na podmínkách toho prostředí, tak potom i my jsme z toho důvodu začali připravovat alternativu té nové točny v tom neutrálním prostředí někde v jiném parku, který sice není tak krásný, ale nese sebou tuhletu proměnlivost.
Na tahu jsou teď podle ministra Jandáka České Budějovice a Český Krumlov, které se mají do 10 dnů dohodnout, zda zpracují projekt na vybudování odstranitelné točny.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď je na čase krátký pohled na stránky Českého tisku. Slovo má Kateřina Kysilková.
Mladá fronta dnes se pozastavuje nad častými výlety vrtulníkem šéfa poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Mladé frontě dnes se podařilo zjistit, že od začátku roku letěli 26krát. Nejvíce cest se uskutečnilo mezi Domovskou Ostravou a Prahou, kde Zaorálek pracuje. Pan předseda využívá přepravu vrtulníkem průměrně 2krát do měsíce, a to výhradně kvůli práci, uvedl Zaorálku v tajemník Libor Vacek. Připustil však, že nejvíce letů se uskutečnilo právě mezi Ostravou a Prahou. Mladá fronta dnes se zmiňuje, že jedna cesta mezi těmito městy může přesahovat až 200 tisíc korun. Šéf poslanecké sněmovny je autorem etického kodexu, který má vést k čestnějšímu jednání a nezneužívání své stavení. Lidové noviny zjistily, že syn místopředsedy komunistů Václava Exnera podepsal petici Zrušme komunisty. V rodině máme hezký vztah, politika je úplně jiná věc, říká k tomu 41-letý obchodník zahraniční firmy Martin Exner. Jeho otec, který je zarytý komunista, není ze synova podpisu pochopitelně nadšen. Myslím, že z jeho strany to byla neuvážená věc a malinko možná i frajeřina, uvedl pro Lidové noviny. Nicméně protikomunistické názory nejsou prý v rodně místopředsedy KSČM ojedinělé. O šíření této petice, jejímž cílem je zákaz symbolu komunistické diktatury, se nyní snaží například senátor Jaromír Štětina. Policejní akce v Ostravě, která se konala za účelem dopravně bezpečnostní kontroly, nachytala během několika hodin 25 podnapilých řidičů. Byli mezi nimi i dva policisté. Poukazuje na to deník Právo. Jeden z kriminalistů nafoukal 2,14 promile alkoholu, druhý 1,78 promile. Alkohol za volantem v takovém množství je smrtelný hřích, reagoval zástupce ostravského policejního ředitele Jiří Veselý. Dodal, že oba provinilci budou navrženi na propuštění. Den matek by se mohl stát součástí významných dnů. Píší o tom Lidové noviny. Navrhli to lidovečtí poslanci, kteří tímto krokem chtějí vyjádřit podporu mateřství. Účelem je ukázat matkám, že si jich společnost váží, a zároveň ukázat společnosti, že mateřství je hodno úcty, ocenění a podpory, vysvětlují autoři novely. Senátní předloha se naopak chystá zrušit současný významný den, Mezinárodní den žen.
Globální soužití, výzvy a naděje pro 21. století. Takové bylo téma konference Forum 2000, která se už tradičně konala v Praze pod záštitou bývalého prezidenta Václava Havla. Na 30 osobností z celého světa diskutovali v Praze o soužití různých kultur v globalizovaném světě. Více Jaromír Marek.
O čem se mluví? Fórum 2000 se letos konalo už po deváté. Jedním z témat byla stále aktuální otázka soužití odlišných civilizačních okruhů, mimo jiné i vztah demokracie a náboženského fanatismu. Demokracie je hodnota sama o sobě, ale nesmíme si namlouvat, že je protiteroristickou strategií, prohlásil bývalý libanonský ministr kultury Hassan Salam. Bývalý malajský vicepremiér Anwar Ibrahim upozornil, že demokracie je zejména v arabském světě často vnímána jako diktát ze západu a zdůraznil, že islám nelze stotožňovat pouze s arabským světem. Stejně tak, jak nelze stotožňovat terorismus s islámem. Více jeden ze členů správní rady fóra, senátor Karel Schwarzenberg.
Je otázka terorismu, který spousta lidí dávají do souvislosti s islámem, což je zrovna tak oprávněné, jako kdybychom mluvili v severním Irsku o křesťanském terorismu a tak dále. Prostě, že by už to matení pojmů, jak známo, vede často k velmi nebezpečným nedorozuměním a konfliktům a vraždění.
Na programu Fóra 2000 byly i letos otázky spojené s problematikou lidských práv. Jedním z klíčových témat byla proto i situace a změny politického režimu v Bělorusku. Podle běloruské opozice by se změna měla odehrát podobně jako za sametové revoluce v Československu v roce 89. Řeč byla i o Kubě. Kubánský disident Osvaldo Pajá se konference osobně zúčastnit nemohl. Prostřednictvím telefonického hovoru s Václavem Havlem mohl jen pozdravit její účastníky. Oproti předchozím ročníkům bylo Fórum 2000 výrazně kratší, trvalo jen pouhé dva dny. I ohlas v českých médiích byl tentokrát malý. Přesto podle organizátorů má smysl pořádat fórum i v příštím jubilejním roce. Více jeden z organizátorů, Petr Lang.
V 21. století jsme teprve na začátku, takže je důležité pojmenovat to a přemýšlet o tom, o čem to příští století bude.
A jaký smysl má Fórum 2000 podle jeho ideového otce Václava Havla?
Pozvat lidi různých profesí, různých národů, různých náboženství, z různých civilizačních okruhů, aby společně hovořili o budoucnosti této civilizace, o stavu dnešního světa, o nebezpečích a hrozbách, které se nad ním znášejí, a o tom, jak těmto hrozbám a nebezpečím čelit. Ta letošní devátá akcentuje právě to téma soužití různých kultur, koexistence v dnešním globálně propojeném světě.
První konference Fórum 2000 se konala na Pražském hradě v září 1997. Z iniciativy tehdejšího prezidenta Václava Havla a nositele Nobelovy ceny míru Elie Wiesla diskutovali představitelé světových náboženství, všeobecně uznávaní světoví politici, vědci, spisovatelé a umělci. Mezi prvními účastníky fóra byl mimo jiné bývalý německý prezident Richard von Weizsäcker, prezident Bostonské univerzity John Silber, nositel Nobelovy ceny míru Šimon Peres, Dalaj Lama, nebo známý mořeplavec a environmentalista Thor Heyerdahl. Poslání Fóra 2000 je stále stejné. Identifikace klíčových problémů, kterým čelí naše civilizace, a zkoumání cest, jak zabránit eskalaci náboženských, kulturních nebo etnických konfliktů. Co vůbec vedlo Václava Havla k založení této nové tradice?
Jsou to věci, o kterých byly napsány stovky chytrých knih. Já jsem některé ty knihy četl a posléze jsem se s problémy, které ty knihy odkrývaly, začal sám seznamovat, tak říkajíc fyzicky, při svých státních cestách po celém světě. A při těch cestách jsem si znovu a znovu uvědomoval tu ohromnou rozmanitost, pluralitu dnešního světa. A rovněž jsem si uvědomoval pýchu, s níž jeden civilizační okruh by chtěl, aby všechny se mu přizpůsobili. Uvědomoval jsem si ten ohromný samopohyb té soudobé civilizace, která by chtěla všechno zestejnit tak, abychom nepoznali, jestli jsme v pražském hotelu nebo na letišti v Tokiu. A proti tomu ta vůle národů, kultur, zachovat si svou identitu, zůstat sami sebou, zachovat si své tradice, své zvyky. Jsem skutečně překvapen, že je to už devátá konference Fórum 2000. Když jsme chystali tu první, domnívali domnívali jsme se, že bude jediná. Byla tak myšlena. A stalo se, že je už po deváté a možná se dožijeme i 10. jubilejního ročníku.
Říká ex-prezident a iniciátor Fóra 2000 Václav Havel.
Jsou tu poslední vteřiny našeho dnešního vysílání. Připomínám naši adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a naše adresa internetová www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio